Gipli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar ünlülüge mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libabyň dermanhanalarynda zerur derman serişdelerinin yetmezçiligi emele geldi diýip azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri bu sebitden habar berýär. Bu maglumat welaýatyň Türkmenabat şäherindäki Köpürli Lukmançylyk merkezinde zerur dermanlaryň we sanjymlaryň yetmezçiligi edýändigi baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Dermanhanalaryň tas ählisinde süýji ketel bilen ketellänleriň dermanlary şol sanda demalyş ýollarynaky näsarlyklar üçin niýetlenen dermanlar tapdyrmak. Maýar. Olaryň arasynda insulin, eufilin, aerozol, dexamatazon, bikarbon, sulfadamol we şuňa meňdeş dermanlar bar. Şeýlede astma, dem ysma dermanlary hem tapdyrmaýar diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy bularyň tas ählisiniň import edilýän dermanlardygyny 30-njy aprelde beren maglumatynda aýtdy. Habarçy Lukmanlaryň we döwlet dermanhanalarynyň işgärleriniň süýji ketel bilen hasapda duran raýatlara insulini derek prezident Gurbanuly berdi. Muhammedow'un kitabında ağdalan ot çöpleri dimlap içmeyi maslahat beriyendiğini hem belledi. Velayette kardiyologiya yani yürek nasarlıklarına değişli dermanlar hem gıtalyar, lukmanlar ve dermanhane işyerleri bu dermanlara derek narpız içmeyi ve gur erik yemeyi maslahat beriyerler deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Şeyle dol insulin taptırmayandığı sebeple süyücü ketel bilen ketellen rahatların koma düşmeyi bilen bağlı yağdayların köpölendiğini hem belledi. Munanın başı Türkmenabat şehrindäki stomatologiya merkezlerinin bir näçe işgäri adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde ähtiýaçdaky metal ve protez diş önümlerinin gutarandygyny hem aýtdy. Diş ağrılarını ayırmak üçin niyetlenen lenkometsin, lidokain ve novokain ýaly dermanlar hem gutardy diýip diş lukmanlarynyň biri gizlinlik şertinde gurrun berdi. Derman gyçlygy ve onuň sebäpleri barada vilayatyň häkimetleri tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýär. Bu barada adat Sağlık Radyosu'na velayet hakimliğinden ve sağlık bölümünden komentari almak hem başartmadı. Yöne yerli lukmanların ve dermanhane işyerlerinin ençemesi koronavirus global pandemiyasının fonunda dünyada karantinin devam ediyendiğini aydıp derman gıçılığının sebeplerini serhetlerin yapılmağı ve bunun bilen bağlı importun çeklendirilmek bilen düşündürüyerler. Ýatlasak fevral aýynda Türkmenistan koronavirus bilen bagly aladalaryň fonunda özüniň goňşy döwletler bilen serhetlerini ýapyp mart aýynda öz territoriýasyndan ýük gatnawyny ýatyrdy. Aprel aýynda bolsa ýurduň serhet geçelgelerinde daşary döwletlerden gelýän ýük gatnawy täzeden düzgünleşdirildi. Ýurduň Günnor Demirazyk welaýaty Lewapda derman gyçlygy geçen hepde emele gelip başlady. 27-nji aprelde adatlygyň bu sebitdäki habarçylarynyň biri Türkmenabatdaky Köpürli Lukmançılık Merkezinde ilkinci kömögi bermek hatta hasanın gızgınını düşürür yalı analgin ve prasitamol yalı dermandır sancımların hem yoktuğunu haber verdi. Türkmenistan'ın dermanhanalarında ve ketelhanalarında derman gıççılığı vaktal vaktal yüzü çıkıyor. Şeyle gıççılık son kıyede geçen yılın bahar ve tomuz pasırlarında yitileşipti. Şonu yurdun sağlık işyerleri nesaları gıt dermanların yerine ösümlükleri hüdürlepdiler. Şeyle de yurdun Sağlığı Goroş ve Derman Senatı Ministerliği ilatı derman ederek Prezidentin Türkmenistan'ın Derman Ösümlükleri adlı kitabında ağdalan otlardan çay demlep içmeyi resmi taydan maslahat beripti. Bu aralıkta İran'ın Türkmenistan'daki ilçesi Gulam Abbas, Arbab Halis, Tehran'ın Aşşavat bilen Sağlığı Goroş ve Lukmançılık Puğdoğun'a hizmettaşlığı bunun beylekte ösürmeye tayyardığını aytti. 30. aprelde İrna Havar Agentliğine beren mağlumatında il İran'ın dürlü şehirlerinin hususan da Demirazyk Günnoor Maşat şehirinin Merkez Aziya'dan gelen siyahatçılara lukmançılık hizmetlerini berip bilecektiğini sözünün üstüne koştu. Ol ardan bahaların ve hizmetlerin hilinin Maşadı ve İran'ın Kavir Beylik şehirlerini sağlık siyahatçılığının merkezine öğrendiğini hem belledi.